Ons gaan verder met die 10 gebooie. Ons het gekom by die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. En in verband daarmee wil ons 3 gedeeltes uit die woord van die Here lees. Ons begin in Deuteronomium 19. Deuteronomium 19, ons lees daar die eerste 13 verse. As die Heere jou God die nasies uitroei, wie se land die Heere jou God jou sal gee, en jy hulle uit hul besitting verdrywe en in hulle stede en in hulle huise woon, dan moet jy vir jou 3 stede afsonder in jou land, wat die Heere jou God jou sal gee om dit in besit te neem. Jy moet vir jou die pad regmaak en jou grondgebied, wat die Heere jou God jou laat erwe, in 3 dele verdeel, sodat elkeen wat 'n doodslag begaan het, daarin kan vlug. En dit is die saak van hom wat 'n doodslag begaan het, wat daarin vlug, dat hy kan lewe. Hy wat sy naaste sonder opset doodslaan, terwyl hy hom van gister en eergister af nie vyandig was nie. En hy wat saam met sy naaste in die bos gaan om hout te kap, en sy hand swaai met die byl om die boom af te kap, en die yster glip van die steel af, en tref sy naaste sodat hy sterwe, hy moet in een van die stede vlug om in die lewe te bly. Sodat die bloedwreker hom wat 'n doodslag begaan het, nie agtervolg as sy hart verhit is, en hom inhaal, omdat die pad lank is, en hom doodslaan nie, terwyl hy die dood nie verdien het nie, omdat hy hom van gister en eergister af nie vyandig was nie. Daarom gee ek jou bevel, en sê 3 stede moet jy vir jou afsonder. En as die Heere jou God jou grondgebied uitbrei, soos hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, en jou die hele land gee wat hy beloof het om aan jou vaders te gee, as jy sorgvuldig al hierdie gebooie hou wat ek jou vandag beveel om dit te doen, om die Heere jou God lief te hê en altyd in sy weë te wandel, dan moet jy vir jou nog 3 stede by hierdie 3 byvoeg, sodat geen onskuldige bloed vergiet word binne in jou land, wat die Heere jou God jou as erfenis sal gee en bloedskuld op jou kom nie. Maar as iemand sy naaste vyandig is en hom voorlê en teen hom opstaan en hom lewensgevaarlik slaan sodat hy sterwe en hy in een van hierdie stede vlug, dan moet die oudstes van sy stad stuur en hom daar vandaan laat haal en hulle moet hom in die hand van die bloedwreker oorgee dat hy kan sterwe. Jou oog mag hom nie verskoon nie, maar jy moet die onskuldige bloed uit Israel wegdoen dat dit met jou goed kan gaan. Nou dit speel hom af net voordat die volk die beloofde land ingaan. En dan blaai ons na Josua hoofstuk 20. Daar is die volk al reeds in die beloofde land en dan sien ons hoe hulle uiting gee of uitwerking gee aan hierdie gebod van die Here. Josua 20 vanaf vers 1. En die Here het met Josua gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê, wys die vrystede vir julle aan waarvan ek deur die diens van Moses met julle gespreek het, dat hy wat 'n doodslag begaan het, wat per ongeluk, sonder opset, 'n mens doodgeslaan het, daarin kan vlug, sodat die vir julle kan dien as toevlugsoord vanweë die bloedwreker. As hy dan na een van hierdie stede toe vlug en gaan staan by die ingang van die stadspoort en sy saak voor die ore van die oudstes van daardie stad meedeel, moet hulle hom by hulle in die stad opneem en aan hom plek gee, dat hy by hulle kan woon. En as die bloedwreker hom agternajaag, mag hulle hom wat die doodslag begaan het, nie aan hom uitlewer nie, omdat hy sy naaste sonder opset doodgeslaan het, sonder dat hy hom gister en eergister vyandig was. En hy moet in daardie stad bly, totdat hy voor die vergadering tereggestaan het, tot op die dood van die hoëpriester wat in die dag daar sal wees. Dan mag hy wat die doodslag begaan het weer na sy stad en sy huis terugkeer, na die stad waar hy vandaan gevlug het. Daarop het hulle geheilig Kedes in Galilea op die gebergte van Naftali, en Sichem op die gebergte van Ephraim, en Kiriat Arba, dit is Hebron, op die gebergte van Juda, en oorkant die Jordaan, oos van Jericho, het hulle afgestaan Beser in die woestyn op die gelykveld, uit die stam van Ruben, en Ramot en Gilead uit die stam van Gad en Golan en Basan uit die stam van Manasse. Dit is die stede wat bepaal was vir al die kinders van Israel en vir die vreemdelinge wat onder hulle vertoef. sodat elkeen wat per ongeluk 'n mens doodgeslaan het, daarin sou kan vlug en nie hoef te sterf deur die hand van die bloedwreker voordat hy voor die vergadering gestaan het nie. En dan tenslotte uit die Nuwe Testament Hebreërs hoofstuk 6 en ons lees daar vanaf vers 17 tot 20. Hebreërs 6 vanaf vers 17. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg, sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou aan die hoop wat voorlê. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoë priester geword het vir ewig. Dit dan ons skriflesing en dan lees ons saam uit Sondag 40. Daar word die vraag gestel, wat eis God in die 6de gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag dit nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Praat hierdie gebod net van doodmaak. Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hierbo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Tot sover die Heidelbergse Katechismus. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters. Die lewe is 'n gawe van God. En hy gee dit met 'n baie spesifieke doel. Ons lewe nie vir onsself nie. Ons lewe om die Here te loof, om sy naam groot te maak. En dit beteken dus dat die lewe in sigself nie die hoogste doel is nie. Ons ontvang die lewe, ons kan dit ook weer verloor, en soms moet ons dit selfs opoffer. En daarom moet ons baie versigtig wees met uitdrukkings soos eerbied vir die lewe, soos wat dikwels in verband met die 6de gebod gebruik word. En verseker nog, as ons daaraan toevoeg, absolute eerbied vir die lewe. So absolute eerbied is daar in elk geval nie vir die plante en diere nie. Want die Here het die plante en diere as deel van ons spyskaart aan ons gegee, ons mag daarvan eet. Maar ook die menslike lewe het geen absolute waarde in homself nie. Eerbied vir die lewe wek die indruk asof die lewe een of ander heilige saak is, wat dit nie is nie. Eerbied vir die lewe is daarom ook nie waaroor dit gaan in die 6de gebod nie. Waaroor dit wel gaan, is eerbied vir God en vir sy gebod. Wanneer hy as die God van die lewe respek vir die lewe vra, dan mag ons nie sommer 'n lewe beëindig of op watter manier ook al seermaak nie. Maar aan die ander kant, wanneer hy diere en plante tot ons voedsel gee, dan mag ons op 'n verantwoordelike wyse diere doodmaak. En wanneer hy aan die owerheid die swaar toevertrou, dan ontvang die owerheid daarmee die reg om in spesifieke gevalle die lewe te beëindig van die wat verkeerd handel. Ons moet die gawe van die lewe dus altyd in verband sien met die gewer en met sy doel daarmee. Die tema vir die preek is die 6de gebod bring gelowiges tot 'n loflied op die God wat lewe gee. Die 6de gebod bring gelowiges tot 'n loflied op die God wat lewe gee. Nou om vir sy volk te wys dat daar nie so iets is soos absolute eerbied vir die lewe nie, maak die Here in Deuteronomium 19 en ook op ander plekke 'n duidelike onderskeid tussen moord as 'n beplande koelbloedige daad en aan die ander kant doodslag sonder opset per ongeluk. Iemand wat in Israel skuldig was aan moord met voorbedagte raad was sonder uitsondering onderhewig aan die doodstraf. Moord is deurgaans as 'n halsmisdaad beskou. Dit was nie verskoonbaar nie. Maar wanneer die doodslag nie met opset was nie, kon die dader genade vind in die heiligdom, in die tabernakel, deur fisies aan die altaar te gaan vasklou as 'n plek van veiligheid en beskerming. En hier kon niemand die dader enige kwaad aandoen nie, hy was veilig by die Here. Nou die praktyk het baie goed gewerk op die volk se reis deur die woestyn. Aangesien die volk gedurende hierdie tyd almal relatief naby aan die tabernakel was, hulle kon dus maklik daarin vlug. Maar toe die volk in die land Kanaan kom en elkeen sy eie stamgebied begin bewoon het, was hierdie reëling nie meer so prakties nie. Toe was die volk te wyd verspreid en veral sekere stamme was ver van die heiligdom af. Nou was daar behoefte aan meerdere van hierdie toevlugsoorde, meerdere van hierdie plekke van veiligheid. En daarom gee die Here voordat die volk in Kanaan ingaan, alreeds die opdrag, dat daar 3 stede aan die ooste kant van die Jordaan en 3 stede aan die weste kant van die Jordaan afgesonder moes word as sogenaamde vrystede. En ons het gelees in Josua 20 vers 7 en 8 op watter stede die volk toe uiteindelik onder die leierskap van Josua besluit het. Op die kaartjie wat op die banke lê, kan u dit sien. Dus daar was 6 stede waarin iemand kon vlug wat sonder opset iemand doodgeslaan het, terwyl hy hom van gister en eergister af nie vyandig was nie. Deuteronomium 19 vers 4. En nou moet ons onthou, gemeente, dat daar was in Israel nie 'n polisiemag nie. Nie 'n polisiemag soos wat ons dit vandag ken nie. Die polisie het nie uitgetrek om jou te arresteer in geval van moord of doodslag nie. Nee, dit was die verantwoordelikheid van die familielid wat die naaste aan die slagoffer was. Daardie persoon is die losser genoem. Dit was sy taak om die moord te ondersoek en te straf. En hierdie persoon word in Deuteronomium 19 vers 6 die bloedwreker genoem, die losser van bloed. Hy moes die bloed van die geliefde wreek. Maar, en kyk nou net hoe goed ken die Here sy volk, hierdie persoon se eie emosionele betrokkenheid en passie en woede oor die verlies van 'n geliefde kom maklik sy oordeelsvermoë vertroebel. Of in die woorde van Deuteronomium 19 vers 6, sy hart kon verhit wees, sodat hy nie meer werklik in staat of bereid was om deeglik te ondersoek, maar waarmee het ons nou eintlik hier te maak? Met moord of met doodslag sonder opset? En dan kon dit gebeur dat die bloedwreker iemand sou doodmaak wat glad nie eens die doodstraf verdien het nie. Nou, om dit te voorkom was daar vrystede nodig. En daarin kon die dader sonder versuim vlug, en daar sou hy teen die bloedwreker beskerm word, totdat die oudstes van die stad die geleentheid gekry het om die saak deeglik te ondersoek. En indien hy die ondersoek sou blyk, dat hy tog skuldig was aan moord, nou ja, dan moes die dader uiteraard nog steeds sy straf ontvang. Maar in geval van doodslag sonder opset, sou die dader veilig in die Vrystaat kom bly, met die voorwaarde. Hy moes in daardie stad bly. Ook al is hy vrygespreek van moord, hy was nog steeds skuldig aan manslag. Hy moes fisies in daardie stad bly, totdat die hoëpriester van die tyd te sterwe sou kom. In sommige gevalle het dit vinnig gebeur, in ander gevalle kon dit jare duur. Dus in feite moes die dader sy vryheid vir 'n onbepaalde tyd opgee om sy eie lewe te red. Nou goed, kom ons fokus ons aandag bietjie meer op hierdie vrystede. Wat was kenmerkend van hierdie stede? Wel, in die eerste plek moes hierdie stede strategies gekies word. Niemand moes al te ver van 'n stad af wees nie. Eintlik moes elkeen in Israel binne ongeveer 'n dagreis so 'n stad kom bereik. Jy sal op die kaart sien wat ongeveer 'n dagreis was, die omtrek van 'n dagreis. Daarby gee die Here in Deuteronomium 19 vers 3 die opdrag dat daar goeie paaie na elkeen van hierdie stede moes lei. Bronne van buite die Bybel leer ons dat hierdie paaie goed onderhou moes word. Brug moes oor rafyne gebou word, sodat die vlugtende persoon nie nodig gehad het om eers in die rafyn af te klim en daarna weer aan die ander kant uit te klim nie. En hierdie paaie moes ook elke lente, na die reens van die afgelope winter, herbou word, sodat die paaie maklik begaanbaar was. By elke kruispad moes daar duidelike padtekens geplaas word, waarop met groot letters staan, toevlug of skuilplek. Dus as iemand besig was om te vlug, dan moes dit nie vir hom nog nodig wees om te stop om eers die padteken te lees nie. Een tweede kenmerk was dat die poorte van hierdie vrystede nooit gesluit moes word nie. En as iemand ver moes hardloop en dan nog by die poort moes wag totdat dit oopgemaak word, byvoorbeeld in die middel van die nag, dan was daar altyd die kans dat die bloedwreker hom daar voor die poort nog kon doodmaak. Dus die poort moes altyd oop bly. In die derde plek moes hierdie vrystede deeglik toegerus wees met materiële voorraad, kos en huisvesting om die vlugteling vir 'n geruime tyd te kan huisves en onderhou. In die vierde plek leer Deuteronomium 19 en ook Numeri 35 vir ons dat as die dader nie na een van hierdie vrystede gevlug het nie, dan was daar geen ander gewaarborgde plek van veiligheid vir hom nie. Hierdie ses stede, plus waarskynlik die tabernakel, die heiligdom, was die enigste beskerming en vrywaring van die bloedwreker. En as die dader, nadat hy ingekom het, weer die stad sou verlaat, dan kon die stad niks doen om hom teen die bloedwreker te beskerm nie. Dan was hy op sy eie. En dan nog 'n vyfde en laaste kenmerk, hierdie vrystede was nie slegs vir die Israeliete nie, maar ook vir die vreemdelinge wat onder hulle gewoon het. Ons het dit gelees in Josua 20 vers 9. Dus gemeente, wat God met hierdie vrystede wou bereik, was in die eerste plek om op 'n ordelike wyse die wiel aan die rol te kry vir 'n deeglike regsproses, 'n eerlike verhoor. Ons regstelsel vandag ken nie verniet die beginsel dat iemand se onskuld veronderstel word totdat hy skuldig bewys word nie. Totdat alles deur die oudstes van die stad ondersoek is en daar in 'n volle vergadering reg gespreek is, het die dader die sekuriteit geniet van veronderstelde onskuld. En so sien ons God se wysheid. Hy wou nie hê dat daar onskuldige bloed in sy land vergiet word nie. Hy dan nou juist sy volk bevry uit Egypte, waar die farao wel onskuldige bloed vergiet het deur onder andere pasgebore baba seentjies te laat doodmaak. Dit wou hy nie in die middel van sy vrygekoopte volk sien nie. Geen vergieting van onskuldige bloed in sy land en onder sy volk nie. En dis 'n beginsel wat natuurlik twee kante toe werk. Aan die een kant het dit beteken dat die dood van die persoon of die bloed van die persoon wat sonder opset iemand anders doodgemaak het, nie vergiet mag word nie. Want dan sou onskuldige bloed vergiet word. Deuteronomium 19 vers 10. Maar aan die ander kant het dit ook beteken dat die egte moordenaar sonder uitsondering met die dood gestraf moes word om sodoende die onskuldige bloed wat in Israel vergiet is weg te neem. Deuteronomium 19 vers 13. Ons kan dus sê dat in die 6de gebod die Here ruimte maak vir geregtigheid, die handhawing van die reg teenoor die moordenaar, maar hy maak net so goed ruimte vir barmhartigheid teenoor die persoon wat sonder opset iemand anders se dood veroorsaak het. Geregtigheid en barmhartigheid, dis so typies van God se karakter. Dis so eie aan hom om binne hierdie een gebod te nuanceer. God bewys homself in die 6de gebod enerzijds as die straffende God teenoor die moordenaar, maar hy bewys homself anderzijds ook as 'n veilige toevlugsoord vir die persoon wat sonder opset gehandel het. En dit gee vir ons belangrike beginsels vir die wêreld, vir die regstelsel in ons wêreld, maar ook vir die kerk. Mag jy met behalwe vir hierdie wetlike implikasies, ethiese implikasies vir die samelewing en vir die kerk, is daar in die instelling van die vrystede ook vir elkeen van ons persoonlik diep geestelike implikasies. En ons moet hierdie geestelike implikasies nie miskyk nie. As ons dit wel sou miskyk, dan sou dit waarskynlik 'n simptoom daarvan wees dat ons eie skuld aan die 6de gebod nog nie goed verstaan nie. Die katekismus wys baie duidelik vir ons. Die 6de gebod gaan nie slegs oor doodmaak nie. Dan sou die meeste van ons onskuldig gewees het. Dan sou die meeste van ons aan 'n vrystaat geen behoefte gehad het nie. En dan was dit 'n interessante stukkie Ou-testamentiese geskiedenis, maar verder irrelevant vir ons. Maar die katekismus wys vir ons dat God na die wortel van hierdie gebod wil deurstoot. Afguns, haat, woede, wraaklus. Dit is alles vir hom heimlike moord. Maar dan is ons nog nie klaar nie, want terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. En dit behels volgens antwoord 107 dat ons teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik moet wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Kan ons nou nog onskuldig pleit? Kan ons nou nog sê dat ons aan 'n vrystaat geen behoefte het nie? Nee, broers en susters, daar is nie een onder ons wat kan sê ek het geen skuld aan die 6de gebod nie. Daar is niemand wat kan beweer my hande is skuld van die bloed van ander nie. En dis juist hier waar die diepe rykdom van die instelling van die vrystede vir ons na vore kom. Want vir elkeen van ons wat skuldig en vuil staan voor die Here in ons oortreding van die 6de gebod, word die instelling van die vrystede 'n stuk evangelie. Jesus Christus het immers ons toevlug geword. Hy is ons vrystaat. Die Nuwe Testament lê self hierdie verbinding tussen die persoon en werk van Christus en die vrystede in Israel. Ons het daarvan gelees in Hebreërs 6. Vers 18, sodat ons deur twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorlê. Nou, in hierdie gedeelte van Hebreërs 6 is die skrywer besig om die absolute sekerheid van ons sekuriteit in Christus te beklemtoon. En dan gebruik hy die beeld van die vrystede. Hy beeld ons verlossing in Christus uit as 'n vrystad waarheen ons kan vlug. Want gemeente, sonder die werk van Jesus Christus, ons goddelike vrystad, is ons verlore. Immers die gevolg van die sonde is die dood. Nou die dood volg onherroepelik op die sonde, of as jy dit so wil stel, ons word deur die bloedwreker agtervolg. Ons lewe is in gevaar. Daarom het God Jesus Christus aangestel. En as voortvlugtende sondaars mag ons in geloof na hom toe gaan om gered te word. Meer nog, Jesus nooi ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Daarom is het opmerkelijk om te sien die ooreenkomste tussen die vrystede in Israel en die werk van Jesus Christus in ons levens. Die eerste ooreenkomst lê in die toeganklikheid van die vrystede. Onthou, die vrystede moes toeganklik wees, in terme van geografiese ligging, in terme van goeie paaie, in terme van padtekens. So is Jesus Christus vir ons. Ons kan enige tyd, enige plek na hom toe gaan. Vir elkeen wat sy sonde en nood erken, vir elkeen wie sy hart gebroken is, oor hoe hy sy naaste seer gemaak het, dalk met woorde, dalk met gedagtes doodgemaak het, is Jesus volledig toeganklik. Die geloof is die anker van ons siel, waarmee ons kan ingaan tot binne die voorhangsel, Hebreërs 6 vers 19. Dis 'n sekerheid wat ons mag hê. En dis 'n boodskap wat ons mag uitdra, daar is 'n plek van veiligheid in 'n verskriklike en 'n wrede wêreld. Laat ons na ons hemelse vrystad vlug en daar skuiling vind. Die tweede ooreenkoms sluit nou hierby aan. Die poorte van die vrystede moes nooit gesluit word nie. Dieselfde geld wanneer ons na Jesus Christus toe vlug. Ons hoef nie bekommerd te wees dat ons by Jesus Christus een of ander vreemde kombinasie van religieuse slotte en sleutels gaan vind, asof ons slegs op 'n geheime manier in 'n verhouding met Christus kan staan nie. By Jesus hoef ons nie 'n lang rye te staan om 'n toegangskaartjie te reël nie. Die deure staan wyd oop. Selfs as jy in die middel van die nag by hom opdaag, hoef jy nie met jou vuis op die deure te slaan om Jesus wakker te maak nie. Hy staan oop vir jou. Gaan na hom toe met al jou skuld teen die 60 gebod wat die katekismus tereg en duidelik vir ons uitspel. Die derde ooreenkoms, die vrystede moes die hulpbronne van kos en huisvesting gereed hê vir die geval dat die vlugteling lank daar sou bly. Soos Jesus Christus, ons toevlug wat volledig selfonderhoudend is. Sy dood bied genoegsame beskerming teen die veroordeling van al ons sondes. En hy voorsien in 'n deurlopende basis in al ons behoeftes. In hom, sê Paulus in Efesiërs 1, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. By Christus ontvang ons genade op genade. Die vierde ooreenkoms, die enigste plek waar jy beskerming van die bloedwreker geniet het, was in die vrystad. Jy kon hoe berouvol wees, as jy jouself buiten die vrystad begeef het, dan was jy op jou eie. Dieselfde geld Jesus Christus. As ons nie vlug na die toevlug wat God in Jesus Christus aan ons voorsien het nie, dan is daar vir ons geen geestelike asiel nie. Geen verlossing los van hom nie. As jy die evangelie hoor en dan vervolgens sê, ek het dit nie nodig nie, ek sal 'n ander uitweg vind, dan is jy op jou eie. Dan is jy afgesonder van God en sy volk, dan is jy voelvry. En wees verseker, die bloedwreker sal jou kry. En ook, en vir al jou sondes, ook teen die 60 gebod, sal jy moet betaal. En dan die 5de ooreenkoms, net soos wat die vrystede oop was vir enig iemand, Jood en vreemdeling. Net soos Jesus se aanbod van persoonlike verlossing universeel. Daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Met uiteraard is daar ook verskille tussen die vrystede in Israel en die werk van Jesus Christus. Die vrystede was immers net 'n voorafskaduwing van iets groters en beters. Maar die boodskap is relevant en is heerlik. Ek mag skuiling vind by Jesus Christus. By hom is ek veilig teen die bloedwreker wat my agtervolg en hoe het ek dit nie nodig nie. Want soos ek reeds gesê, die 60 gebod gaan nie net oor moord nie. En Jesus self leer ons in sy bergrede, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raak, moet verantwoording doen vir die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Nou ek ken my hart. Ek weet dat ek dikwels my naaste met gedagtes, woorde of gebare onteer, haat en beledig. Ek ken die afguns en die haat en die woede en die wraaklus wat in my hart aanwesig is. Vir die Here is dit heimlike moord. Ek ken my eie gebrek aan geduld en vredelievendheid en sagmoedigheid en vriendelikheid. Ek weet dat ek nie my naaste altyd lief het soos wat ek myself lief het nie. En probeer ek altyd dit wat my naaste kan benadeel so ver moontlik voorkom? Verseker nie. Doen ek altyd aan my vyande goed? Skuldig. Maar die Here het onskuldige bloed vergiet. Die bloed van sy eie seun, sodat daar vir my 'n plek van veiligheid is, 'n vrystad. Die Here Jesus self wys vir ons op die skerpte en die diepte van die 60 gebod, sodat niemand onskuldig is nie. Maar dan bied hy vervolgens ook homself aan as die uitkoms. By Jesus Christus is ek veilig van die dood. Die dood wat ander my wil aandoen, maar ook van die dood wat van nature in my heers en wat tot uiting kom in my houding teenoor ander. Ek is vry van die dood, want ek is veilig in my vrystad Jesus Christus. Dit is waarin ek telkens weer vlug om daar te skuil. En mag die Here gee dat ons mekaar in daardie vrystad sal raakloop. Is jy ook hier? Ja, ek moes vlug. Want ek het afguns en woede en haat in my hart. Jy ook? Ja. Ek sukkel maar om geduldig, vredelievend en sagmoedig op te tree. En dan mag ons eerlik vir mekaar sê, dankie tog dat ons mekaar hier raakloop. En nie op enige ander plek nie, want ons is nie seker wat ons mekaar sou aangedoen het nie. Dis die wonder van die geloof in Jesus Christus. Mense wat van nature mekaar wil seermaak, mekaar wil kwaad aandoen, ontmoet mekaar in hulle vrystad. En daar kan hulle hulle sonde teenoor mekaar bely. En daar word hulle vriende, broers en susters wat lief het en wat omgee. En in Christus leer ons dit ook doen aan die ongelowiges daar buite. Kom ons dank die God van die lewe, dat hy kinders van die dood gered het, sodat hulle nou kan lief hê, kan sorg, kan omgee. En dit alles in Christus ons vrystaat. Amen.